რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 18 საათია. თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში უკანონოდ აღმოჩნდა კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე.
მოხდა მორიგი გადაცეცა ახალუბნის კვიდრიაც, რომელიც საქონელს აძოვებდა, მოხდა მისი გადაყვანა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე.
საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის მედია საშუალებების მონიტორინგი დაიწყო.
დავითვლით ვის რამდენი დრო და წუთი დაეთმო და მე თვისებრივად დამუშავდება ეს რაოდენობრივი მონაცემების და იქ რაღაცა მიუკერძოებლობა ბალანსი სიზუსტე.
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ტერიტორიაზე ელექტროგადამცემი ხაზი უნებართვოდ დადგეს.
არ არის რაღაც კონკრეტული ერთი დარღვევა. აქ არის პირველ რიგში უცხებებს შორის ურთიერთობის პრობლემა. მარტივი გამოსავალი იპოვეთ ის, რომ დაკნინებულიყო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, როგორც ყველაზე დაბალი ხუბი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. აბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტს ნდობის მისაღებად ოფიციალურად წარედგინა მთავრობის შემადგენლობა, რომელშიც მინისტრობის სამი ახალი კანდიდატია. საგარეო საქმეთა ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების და ფინანსთა მინისტრებად დასახელებულნი არიან მინისტრების მოადგილეები დავით ზალკალიანი, გიორგი ჩერქეზიშვილი და ნიკოლოზ გაგუა. დანარჩენი შემადგენლობა ამ დროისთვის უცვლელია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის მამუკა ბახტაძის განმარტებით ამ ეტაპზე პარლამენტს ნდობის მისაღებად წარედგინა მინისტრთა კაბინეტის ფორმალური შემადგენლობა. ბახტაძის თქმით, ახალი სამთავრობო პროგრამით სამინისტროების რაოდენობა 14-დან 11-მდე უნდა შემცირდეს, რასაც შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები და დრო სჭირდება. ბახტაძის ინფორმაციით, დაახლოებით 2-3 კვირის შემდეგ, როცა საკანონმდებლო და საკადრო ცვლილებები განხორციელდება და დასრულდება კონსულტაციები პარლამენტში, მინისტრთა კაბინეტის განახლებული შემადგენლობა საპარლამენტო პროცედურას ხელახლა გაივლის.
შექმნილ ვითარებიდან გამომდინარე, დროის დაზოგვის პროცედურული ფორმალიზმისა და დუბლირების თავიდან აცილების მიზნით, მე დღეს შევთავაზე ჩვენ საპარლამენტო გუნდს დაიწყონ კონსულტაციები პარლამენტში წარმოდგენილ პოლიტიკურ ჯგუფებთან, რათა მთავრობისთვის ზრობის გამოცხადების პროცედურა შემდეგი ორი დღის განმავლობაში შედარებით შემჭრებულ ვადებში გავიაროთ. ხოლო სამთავრობო პროგრამისა და მთავრობის პერსონალური შემადგენლობის დეტალური განხილვა მინისტრთა კაბინეტის ახალი სტრუქტურის წარდგენის დროს მოვახდინოთ, როდესაც პარლამენტის წინაშე დობის მოსაპოვებლად წარდგებიან უშუალოდ ის მინისტრები, ვინც ჩემთან ერთად უნდა იტუტოს პოლიტიკური პასუხისგებლობა სამთავრობო პროგრამის შესრულებაზე.
პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის მამუკა ბახტაძის ინფორმაციით, განახლებულ კაბინეტში ახალი სახეებიც იქნებიან. რაც შეეხება მთავრობის ამჟამინდელ წარდგენილ შემადგენლობას, რომელსაც ბახტაძე ფორმალურს უწოდებს, პარლამენტის ბიუროს გადაწყვეტილებით სამთავრობო პროგრამის და მინისტრობის კანდიდატების მოსმენა პარლამენტში ხვალდილიდან დაიწყება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციაში ჩატრებული სამსახურებრივი შემოწმებით სამინისტროს 5 მოსამსახურის მხრიდან გამოიკვეთა დისციპლინური გადაცდომის ფაქტი. ამის შესახებ სამართლოს განცხადებაშია ნათქვამი და ეს განცხადება დღეს გადაეცა ხორავას ქუჩაზე მოკლული დავით სარალიძის მამას, ზაზა სარალიძეს. საუბარია თბილისის საქალაქო სასამართლოს სასადილოში რამდენიმე დღის წინ მომხდარ ინციდენტზე, როდესაც ადმინისტრაციული წესით დაკავებული ზვიად კუპრავამ პოლიციამ სასამართლო დარბაზში ძალის გამოყენებით აიყვანა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის განცხადებით 4 პირს შეეფარდა დისციპლინური სახდელი საყვედური, ხოლო ადგილზე მყოფ ხელმძღვანელ პირს სასტიკი საყვედური. გენერალური ინსპექციაში ამ დოკუმენტის ჩაბარების შემდეგ ზაზა სარალიძის ადვოკატმა ნესტან ლონდარიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მათთვის მნიშვნელოვანი იყო მთელი ჯგუფის პასუხისმგებლობის საკითხის გამოკვეთა. ნაციონალური მოძრაობიდან ოზურგეთის საკრებულოს წევრებად არჩეულმა ბესი ქათამაძემ, დავით მჟავანაძემ და თორნიკე გოგუაძემ პროტესტის ნიშნად შიმშლობა დაიწყეს საკრებულოს თავმჯდომარის კაბინეტთან. ქათამაძის განცხადებით მოთხოვნა ამაზე თავდასხმაში მონაწილე ყველა პირის დასჯა, ქართული ოცნების წევრებისთვის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტა და საქმისთვის კვალიფიკაციის შეცვლა. ბესი ქათამაძემ ხელისუფლებას ვადა პარასკევამდე მისცა, წინააღმდეგ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობის წევრები იმუქრებიან მასშტაბური საპროტესტო აქციებით და საკრებულოს შენობის ბლოკირებით. ნაციონალური მოძრაობის წევრზე ბესი ქათამაძეზე გასულში მომხდარ ფიზიკურ ძალადობებში ბრალდებულია ქართული ოცნების წევრი დარიელ აროშიძე, რომელსაც 17 ივნის ოზურგეთის სასამართლო მახკვეთის ზომა შეუფარდა 5000 ლარის გირაო. Eurocavșirii săptămâna sancțiile pe care le-a tăiat lidga ugrzala Rusetei smeran extrabul qirimsta Sevastopol soretas totxmet lidan mokmedi sancțiile bit. Eurocavșirii cuacneb sekrzaleba qirimidan produkcii importi anexirabul regionshi investiciile bis ganxortsileba da tehnologie bis da sva sakonlis eksporti. Garda amisa Eurocavșirii sakhmtsepo da sakruizo gemebs კრძალება ყირიმის პორტებში შესვლა თუ ამას არ მოითხოვს გადაუდებელი აუცილებლობა. Სანქციების მოქმედების ვადა 2019 წლის 23 ივნისამდე გაგრძელდა. ევროკავშირი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ყირიმი და სევასტოპოლი უკრაინის ნაწილია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 18 ივნისის 18 საათის მდგომარეობით ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში რჩება გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალუბნის მკვიდრი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დააკავეს. ამასთან როგორც მისი თანასოფლელები ამბობენ, დაკავებულს და ამის თანხლებთ, რომლებმაც გაქცევა შეძლეს, საოკუპაციო ხაზი არ გადაუკვეთავთ. უფრო მეტს მომხდარის გარემოებების შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფცეორისგან შეიტყობთ.
Goris municipalitetis sopel Akhalubnis mtskhovrebi 68 წლის მიხეილ პეტრიაშვილის სოფლის განაპირას ორთანა სოფლელთან ერთად საქონელს მწყემსავდა. რად რუსაც რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ. ორმა მოქალაქემ გამოქცევა მოახერხა. მიხეილ პეტრიაშვილს კი ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდება წაუყენეს და ჯერ ოკუპირებული არცევის სამხედრო ბაზაზე, იქიდან კი ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. ახალუბნელები აცხადებენ, რომ მწყემსები საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული ტერიტორიიდან არ გასულან და რუსეთის მესაზღვრეები თვითონ იყვნენ შემოსული სოფლის საძოვრის ტერიტორიაზე. ახალუბნელები აცხადებენ, რომ მწყემსები ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელ ბანერებთან ახლოსაც კი არ იყვნენ მისულები.
აი წერო მოჩანს აგერ. აი, მაგის ცოტა აქეთ არის ტრაფარეტი მაგათი ნიშანი. და იქამდე მიყვონ ხოლმე რა, იმის ცოტა აქეთ დაჟე. შეიძლება ძროხები გადავიდნენ და გამოსარეკად წავიდნენ და მაშინ წაიყვანეს თორემ. ჯი იქამდე არ მივიდივართ ხოლმე. სამხედროებიდან ამად გაფრთხილებული რომ აქეთ ნუ გადმოხვალ.
ბოლოთვების განმავლობაში საქართველოს მოქალაქეების დაკავება ძირითადად სოფლებიდან აძვიდან, ჯარიაშენიდან და ახლობიდან ხდება. ეს სამი სოფელი ოკუპირებულ სოფლებს აძვის თავს და ზემო არცევს ესაზღვრება. ზემო არცევში განთავსებულია საოკუპაციო სამხედრო ბაზა. ამ ბაზიდან გამოსული შეერაღებული სამხედრო პირები ქართული სოფლების გასწვრივ პატრულირებენ. მინდვრებში და ტყის მასივის სიახლოვეს მხოლოდ ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერებია განთავსებული და ადგილობრივმა მოსახლეობამ არ იცის, საიდან იწყება ოკუპირებული ტერიტორიები. ამიტომ ყველაზე ხშირად ამ სოფლებიდან ან მწყემსებს, ან ეკლესიებში სალოცავად წასულ მოქალაქეებს აკავებენ ხოლმე. საქართველოს მოქალაქის დაკავების ფაქტთან დაკავშირებით ახალუბანში ჩავიდა გორის მუნიციპალიტეტის მერი კონსტანტინე თავზარაშვილი. მისი ინფორმაციით, მიხეილ პეტრიაშვილის გასათავისუფლებლად ყველა შესაბამისი უწყება უკვე მუშაობს.
მოხდა მორიგი გადაცება ახალუბნის კვიდრიაც, ახალურის სამსოფლის კვიდრი, რომელიც საქონელს აძოვებდა და მოხდა მისი გადაყვანა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, იგი გადაიყვანეს ცხინვალში და არის ეგრეთ წოდებულ იზოლატორში ყავთ. ყველა უწყება ჩართულია, ვიმედოვნებ, რომ სულ მალე გამოუშვებენ.
საოკუპაციო ხასთან მცხოვრები მოსახლეობა პოლიციის მხრიდან გამყოფი ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე პატრულირების გაძლიერებას ითხოვს. ბოლო წლებში პოლიციის საგუშაგოები სოფლების შესასვლელებთან განთავსდა, საიდანაც საოკუპაციო გამყოფი ხაზი მოშორებითაა. ადგილობრივების თქმით, ასეთ პირობებში პოლიციელთა პატრულირება არაეფექტურია და დაკავებების რაოდენობაც ამიტომ იზრდება. მათი აზრით, პოლიციელები საოკუპაციო ხაზთან უფრო ახლოს უნდა მივიდნენ, რათა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე თავისუფლად შემოსვლა და ჩასაფრება ვერ მოაწყონ.
შემა კორესპონდენტმა გოგა აფცეორმა გიამბოჩი და ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მშვიდობიანი მოქალაქის დაკავების ამ დროისთვის ბოლო ფაქტზე, რომელიც გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალუბანთან მოხდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მოქალაქეები ქვეყნის პრეზიდენტს წელს შემოდგომაზე აირჩევენ, მიუხედავად იმისა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების ზუსტი დღე ჯერჯერობით უცნობია. დაიწყოს საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის მედია საშუალებებზე დაკვირვება. ევროკავშირის და გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის ფარგლებში უკვე რამდენიმე წელია არასამთავრობო ორგანიზაციები, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები აკვირდებიან როგორც ტელეკომპანიებს, ასევე რადიოსადგურებს და პრესას და ონლაინ გამოცემებს. რას მოიცავს მონიტორინგი ამჯერად, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
წლევანდელი საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ტელეკომპანიების მონიტორინგს განახორციელებს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია. რადიოსადგურებს ინტერნიუს საქართველო დააკვირდება, ხოლო პრესას და ონლაინ საშუალებებს სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი. ეს სამი ორგანიზაცია ევროკავშირის და გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის ფარგლებში წინასაარჩევნო მედია მონიტორინგს უკვე წლებია ახორციელებს. კონკრეტული მედია საშუალებები მათი რეიტინგების და მედია ექსპერტების რეკომენდაციების გათვალისწინებით შეირჩა. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარის გიორგი მგელაძის ინფორმაციით, ქარტია 8 ტელეკომპანიას დააკვირდება.
გასულ წელს რა კი იყო თვითმმართველობის არჩევნები, ვაკეთებდით 14 ტელევიზიას, მათ შორის იყო რეგიონული ტელევიზია 5, წელს იქნება 8 ტელევიზია და ეს 8 ტელევიზია იქნება, რომელიც ძირითად აუდიტორიას მოიცავს. რეგიონში ბაზირებული იქნება აჭარის ტელევიზია, როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებელი. იბერია, რომელიც არასდროს ოლია სამონიტორინგოში, დაემარდა მხოლოდ იბერია.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის საბჭოს თავმჯდომარის გიორგი მგელაძის განმარტებით დააკვირდებიან სატელევიზიო პრაიმტაიმში გასულ მთავარ საინფორმაციო გამოშვებებს და პოლიტიკურ თოკ-შოუებს, მათ შორის სპეციალურად არჩევნებისთვის მომზადებულ გადაცემებს. გიორგი მგელაძის თქმით, გამოქვეყნდება ორი ანგარიში: პირველი არჩევნების დასრულებამდე რამდენიმე დღით ადრე, საბოლოო კი არჩევნების დასრულების შემდეგ. ინტერნიუსი საქართველოს მედია მონიტორინგის კოორდინატორის ეკა ბერიძის ინფორმაციით, ორგანიზაცია დააკვირდება 11 რადიოსადგურს, მათგან 3 რეგიონულია: რადიო აჭარა, ლაგოდეხის ჰერეთი და ზუგდიდის ათინათი.
დავითვლი თვის რამდენი დრო და წუთი დაეთმო და მე თვისებრივად დამუშავდება ეს რაოდენობრივი მონაცემების და იქ რაღაცა მიუკერძოებლობა, ბალანსი, სიზუსტე, დროული გაშუქება და ყველა კომპონენტი, რომელიც ამ თვისებრივ ანალიზს გულისხმობს, ყველაფერთან ერთად და დაიძება ჩვეულებრივი ანგარიში, როგორცაც წერდით ხოლმე ამ წლების განმავლობაში.
ეკა ბერიძის განმარტებით, მონიტორინგის ამ მეთოდოლოგიას გამოიყენებენ პროექტის მონაწილე სხვა ორგანიზაციებიც. მედიის წინასაარჩევნო მონიტორინგის პროექტი 2010 წლიდან ხორციელდება. პროცესის დაწყებას ყოველთვის წინ უძღვის სამუშაო შეხვედრა, რომელსაც მედია საშუალებების წარმომადგენლებიც ესწრებიან. ასეთ შეხვედრაზე სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელმა გიორგი ჯოლოგუამ ყურადღება გაამახვილა იმპაქტზე, რომ შარშანდელი ადგილობრივი არჩევნების დროს ონლაინ მედიაში მრავლადაა დაფინანსებული სტატიები, რომლებსაც მითითებული არ ჰქონდათ რეკლამის ნიშანი.
ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა და მე ისოდეთ, რომ ჩვენ ძალიან მიყურადღება შევაქცოთ ამას, იმიტომ რომ ძალიან გაძლიერდა ეს ტენდენცია. აქ ვიცი, რომ სოციალური პრესის შემთხვევაში ეს პრობლემა ჩვენს თითქმის არ შეგვიძლია. შარშან ყველა რეგიონული გაზეთი ძალიან კაფიო თვითითებდა ყველა საკითხის სტატიას, იყო რეზონანსის შემთხვევა ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული, როდესაც რეზონანსმა ორ სხვადასხვა ნომერში თითო სრული გვერდი დაუთმო ახალგაზრდა აქტიურად პიარ კამპანიას.
გიორგი ჯოლოგუას ინფორმაციით, წლევანდელი საპრეზიდენტო არჩევნების დროს სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი მონიტორინგს გაუწევს 7 ცენტრალურ გაზეთს და 11 ონლაინ გამოცემას. თავის მხრივ, მედიის წარმომადგენლებმა შეხვედრაზე ყურადღება გაამახვილეს სრულ ინფორმაციის და ეგრეთ წოდებული ბოტების პრობლემაზე, რაც მათი შეფასებით დიდ გავლენას ახდენს ამ მრჩეველთა განწყობაზე.
ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალა შეეხებოდა მედია მონიტორინგს, რომელსაც რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ევროკავშირის და გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის ფარგლებში ახორციელებს ამჯერად საპრეზიდენტო არჩევნების წინ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კომპანია სახელმწიფო ელექტროსისტემა, რომელიც ამჟამად ახალციხე ბათუმის ელექტროგადამცემ ხაზს აშენებს, კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონის დარღვევაში ეჭვმიტანილი, თუმცა არა ეჭვმიტანილი, უფრო ზუსტად ამ კანონის დამღვევთა სიაში აღმოჩნდა, მას შემდეგ რაც გაირკვა, რომ ქედის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, სადაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ობიექტი მდებარეობს, ამ კომპანიამ ელექტროგადამცემი ბოძი დადგა. ამის შესახებ, როგორც ბათუმიდან იუწყება ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე, ცნობილი სრულეთ შემთხვევით გახდა კულტურული მემკვიდრეობის ადგილობრივი სააგენტოსთვის, რას შედეგი შეიძლება მოჰყვეს ამ ყველაფერს, ახლა უფრო მეც ამის შესახებ სწორედ ეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
სახელმწიფო კომპანია საქართველოს ელექტროსისტემამ უნებართვოდ აღმართა ანძა ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოლოტაურში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან. ელექტროგადამცემი ანძის სიმაღლე 40 მეტრია, სიმძლავრე კი 500 კილოვატი. იგი 30 მეტრითაა დაშორებული შუა საუკუნეების დროინდელი კოშკის ნანგრევებს, რომელიც არქიტექტურული და არქეოლოგიური ძეგლია. ამ ადგილას ანძა ელექტროსისტემამ ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ აღმართა და აამუშავა კიდეც, ხოლო აუცილებელი თანხმობა პროექტზე, რომელიც აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს სპეციალური საბჭოსგან უნდა მიეღო, მხოლოდ მიმდინარე წლის 14 ივნის მოითხოვა. მას შემდეგ, რაც შუა საუკუნეების ძეგლთან უნებართვოდ აღმართული ანძა ამავე სააგენტომ შემთხვევით აღმოაჩინა და რეაგირებისთვის შესაბამის უწყებას მიმართა. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა მირზა ცეცხლაძემ რადიო თავისუფლებასთან განაცხადა, რომ სახელმწიფო კომპანიამ დაარღვია კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, ამიტომ უკვე განხორციელებული პროექტის მოწონებაზე უარი მიიღო.
კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონის 35 მუხლი პირდაპირ კრძალავს ელექტროანძების განთავსებას უშუალოდ ძეგლის აქტიური აღქმის არეალში. სწორედ ასეთ შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, აღნიშნული მუხლიდან გამომდინარე საბჭომ თხოვარი საკითხის შეთანხმებას. ცალსახად და ერთმნიშვნელოვნად დაუშვებლად მიიჩნევს ასეთი მსხვილმასშტაბიანი ობიექტის არსებობას ძეგლის უშუალო სიახლოვეს. დადგენილი ფაქტობრივი გარემოება, რომ ძეგლის უშუალო სიახლოვეს არის მაქსიმუმ 30 მეტრის ფარგლებში და დადგენილი ფაქტობრივი გარემოება ის, რომ ობიექტი არის ნამდვილად მსხვილმასშტაბიანი.
ისტორიული კოშკის ნანგრევებთან ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობაზე ნებართვა გასულ წელს გასცა საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტომ. ამავე უწყებამ მიმდინარე წელს დაიწყო საქმის წარმოება უნებართვოდ ჩატარებულ სამუშაოებზე. მას შემდეგ, რაც აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ რეაგირებისთვის მიმართა. მირზა ცეცხლაძე ამბობს, რომ საქმის წარმოება უკვე მიმდინარეობს.
თუ თქვათ სამართლებრივ კალაპოტში არ მოექცა აღნიშნული სამუშაო, რა თქმა უნდა, იქნება უკვე შესაბამისი ზომები ისევ აღნიშნული სააგენტოს მიერ მიღებული. კანონმდებლობა ზოგადად ითვალისწინებს გაფრთხილებას, მითითებას გასატარებელი ღონისძიების შესახებ, ხდება გონივრული ვადის განსაზღვრა, შემდგომ აღნიშნული ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ ხდება შესაბამისი საჯარიმო სანქციების დაკისრება, ანუ ჯარიმების დაკისრება და საბოლოო რეაგირების ზომა ეს არის აღსრულება, ანუ ინზულების წესით ალბათ საუბარი იქნება ანძის დემონტაჟზე. სამართლებრივი შედეგი, რომ მოვიდეს კანონთან შესაბამისობაში, ანუ უნებართვოდ არსებული ობიექტის დემონტაჟი.
განიხილავენ თუ არა ძეგლის არეალში უნებართვოდ დადგმული ანძის დემონტაჟის საკითხს სახელმწიფო კომპანია საქართველოს ელექტროსისტემაში, ამ კითხვას კომპანიაში არ უპასუხეს. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი კი, რომელიც ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოლოტაურის დასავლეთით ჯვარი ქედის კლდოვან ბორცვ მდებარეობს, ჩვენ დრომდე შემორჩენილია როგორც კოშკის ნანგრევები. საინფორმაციო ბარათში კი, რომელიც აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოში ინახება, მითითებულია, რომ იგი ჩვენი წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნით თარიღდება და წარმოადგენს საინჟინრო მემორიალური ქალაქმშენებლობის საბაღე საპარკე ხელოვნების და ლანდშაფტური არქიტექტურის, აგრეთვე მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ნიმუშს. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე საზოგადოება ბათუმის წარმომადგენელი შოთა გუჯაბი ამბობს, რომ გარდა იმისა, რომ უნებართვოდ დამონტაჟებული ანძა აკნინებს ძეგლს, 40 მეტრიანი ნაგებობა მდებარეობს აგრეთვე კოშკთან მისასვლელ ერთადერთ გზაზე.
არ არის რაღაც კონკრეტული ერთი დარღვევა, აქ არის პირველ რიგში უწყებებს შორის ურთიერთობის პრობლემა, ის რომ არანაირად არ დაინტერესდა ვიღაც, რომ გაითვალისწინებინა თუნდაც სააგენტოს პოზიცია ამ შემთხვევაში, რას ამბობს კანონი კულტურული მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით, და მარტივი გამოსავალი იპოვეს ის, რომ დაკნინებული იყო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი როგორც ყველაზე დაბალი ღობე. სახელმწიფოს პოლიტიკასაც ვერ დავარქვი ამას, იმიტომ რომ მიზანმიმართულად კი არ ხდება, უბრალოდ აბსოლუტურად უგულებელ ყოფილია კულტურული მემკვიდრეობა და იციან, რომ თუ კი რაიმე შეიძლება დაინგრეს განა გურდე ჩრდილი მიადგეს, პირველ რიგში ეს არის სწორედ ისტორია და კულტურა და ეს ადამიანებიც ამ სისტემის ნაწილები არიან.
საზოგადოება ბათუმის აქტივისტი შოთა გუჯაბიძე ესწრებოდა კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოს ხდომას, სადაც განიხილეს სოფელ კოლოტაურში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან უნებართვოდ უკვე დადგმული ელექტროანძის პროექტის საკითხი. როგორც შოთა გუჯაბიძე ამბობს, საქართველოს ელექტროსისტემის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ ეს ანძა სახელმწიფო მნიშვნელობის პროექტის ნაწილია. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა აჭარასა და სამცხეთ ჯავახეთში ახორციელებს 220 კილოვატიანი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის პროექტს, რომელიც ამ ორი რეგიონის ქვესადგურებს დააკავშირებს ერთმანეთს. პროექტის განხორციელებისთვის მსოფლიო ბანკმა 33 მილიონი დოლარი გამოყო.
ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმ შეკალორძგი ფანიძე დაუკავშირდა ბუნებრივია კომპანია სახელმწიფო ელექტროსისტემასაც და ამისგან მიღებული წერილობითი პასუხის თანახმად მშენებარე ელექტროგადამცემი ხაზი სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის და აღნიშნულ რეგიონში მშენებლობისთვის გამოსადეგი ტერიტორიის სიმწირის გათვალისწინებით სახელმწიფო ელექტროსისტემა მიმართა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს, რათა განისაზღვროს აღნიშნული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის არეალი, როგორც საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის ისე მიწის ქვეშა საკაბელო ხაზის გაყვანის შემთხვევებისთვის. ამავე კომპანიის განცხადებით, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოდან სათანადო მითითებების და განმარტებების მიღების შემდეგ განსაზღვრული და გატარებული იქნება სათანადო ზომები ამ უბანზე ახალციხე ბათუმის საბოლოო მარშრუტის და შესრულების მეთოდის დადგენის მიზნით. მე შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო ელექტროსისტემას ბრალდებენ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კანონის დარღვევაში მას შემდეგ, რაც ახალციხე ბათუმის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის ფარგლებში ამ კომპანიამ ქედის მუნიციპალიტეტში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ტერიტორიაზე ელექტროანძა დადგა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ჭიათურა საქართველოს რეგიონებში ერთადერთი ქალაქია, სადაც საჰაერო საბაგირო შიდა საქალაქო ტრანსპორტად გამოიყენება. ამ დროისთვის ჭიათურაში მიმდინარეობს ერთი ახალი საჰაერო საბაგირო გზის მშენებლობა. ეს პროცესი უკვე რამდენიმე წელია გრძელდება და ამ დროისთვის ბოლო მონაცემები შემოდგომაზე უნდა დასრულდეს. ამასთან ჭიათურაში არსებობს კიდევ არაერთი საჰაერო საბაგირო მარშრუტი და შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, რომელიც ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 60-იან წლებშია შექმნილი, შესაბამისად მოსახლეობა მის აღდგენასაც მოითხოვს. უფრო მეც ამ უნიკალური ტრანსპორტის და მისი დღევანდელობის შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ჭიათურა საქართველოს რეგიონებში ერთადერთი ქალაქია, სადაც საჰაერო საბაგირო შიდა საქალაქო ტრანსპორტად გამოიყენება. მთაგორიანი რელიეფის მქონე ჭიათურაში გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან 20-ზე მეტი სამგზავრო და სატვირთო საბაგირო გზა ფუნქციონირებდა. დღეს კი ქალაქის ცენტრს მაღაროებთან, სხვადასხვა უბანთან და სოფლებთან 10 საბაგირო ხაზი აკავშირებს. მესამე წელია აღარ ფუნქციონირებს ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი გამარჯვების სკვერში მდებარე სამგზავრო საბაგირო, რომელიც ჭიათურის ცენტრალურ ქუჩას სამ სხვადასხვა ადგილთან აკავშირებდა. ადგილობრივი მცხოვრებნი ამბობენ, რომ ძველი საბაგირო ექსპლუატაციის ვადის გასვლისა და ამორტიზების გამო 2016 წელს დაანგრიეს და მის ადგილას თანამედროვე კონსტრუქციის მშენებლობა ფრანგულმა კომპანიამ დაიწყო. თუმცა მშენებლობის დასრულების ვადამ რამდენჯერმე გადაიწია, რაც ჭიათურელთა უკმაყოფილებას იწვევს. რადიო თავისუფლების რესპონდენტების თქმით, საბაგირო გზით ქალაქის ცენტრიდან საავადმყოფომდე და სხვა მნიშვნელოვან ობიექტებამდე რამდენიმე წუთში მიდიოდნენ. საავტომობილო გზით კი დიდი ხანი სჭირდებათ და განსაკუთრებულ სირთულეებს ზამთარში აწყდებიან.
საავადმყოფოში მტერს არ გაუჭიროს მერთმა, ახლა შეიძლება ისეთი მოსახოვებია, ვერ მივიდეს პაციენტი, იმიტომ რომ იმ ყინვის და იმის გამო. საავადმყოფოში წამსვლელი ყველა მგზავრი აქედან მიდიოდა. ძალიან საჭირო რამეა ეს ამ მაღალმთიანი რეგიონისთვის.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერის პაატა ნადირაძის განცხადებით, საჰაერო საბაგირო გზის მშენებლობა გაზაფხულზე უნდა დასრულებულიყო, თუმცა შემოდგომამდე გადაიდო. მერის ინფორმაციით, ახალი სამგზავრო კონტროლები სამი მიმართულებით საავადმყოფოს და ნაგუთის დასახლებისკენ რამდენიმე თვეში იმოძრავებს. პაატა ნადირაძის ცნობითვე, საბაგიროს მშენებლობას ახორციელებს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საფრანგეთის მთავრობის დაფინანსებით. მერის განცხადებით, ევროპული ტიპის თანამედროვე საბაგირო გზის მოსაწყობად, რომლის საერთო სიგრძე 3500 მეტრამდეა, 40 მილიონი ევროა გამოყოფილი. საჰაერო საბაგიროზე განთავსდება 20 მგზავრზე გათვლილი 8 გონდოლა.
მსგავსი ტიპის საბაგირო გზა პირველია, რომელიც ევროპაში შენდება ახალი მასშტაბის ოლოგიკის კონდოლებიანი საბაგირო გზა, რომელიც ფრანგული კომპანიის მიერ არის დაპროექტებული. გზის სიგრძე 3528 მეტრია, სულ შეძენილია 8 გონდოლა თანამედროვე სტანდარტების. ამ შემთხვევაში უხაზის ხარჯები მდინარეობს კლიმატური სამუშაოები, კონტრაქტორები არიან დაბის სოლუშენს და ამხანაგურა დაბისკი შეიძლება დღესაც აქტიურად მდინარეობს. დასასრულისკენ მიდის.
თეატრალებს ახალი საბაგიროს მშენებლობის გარდა მოქმედის განახლება და კონდოლების შეცვლა სურთ. 1954 წელს აშენებული პირველი სამგზავრო საბაგირო გზა ქალაქის ცენტრს და პერევისას სამრეწველო უბანს 7 ადამიანზე გათვლილი კონდოლით აკავშირებს დილის 8:00 ნახევრიდან ღამის 1 საათამდე. იმავე სადგურიდან მეორე საბაგირო გზა სახელწოდებით საშევარდნო 1966 წელსაა აგებული. გზის სიგრძე 250 მეტრია და გონდოლას მგზავრები თითქმის 200 მეტრზე ორ წუთში აღყავს. როგორც საბაგიროთი მოსარგებლეები ამბობენ, მიუხედავად იმისა, რომ საბაგირო რამდენჯერმე გარემონტდა, მაინც ხშირია მისი გაჯერება სხვადასხვა მიზეზით, რაც საფრთხის შემცველია. ჭიათურელები ამბობენ, რომ საბაგიროთი ხშირად სარგებლობენ ტურისტებიც, რომლებიც სწორედ საბაგიროს სანახავად ჩამოდიან.
ძველებური როა რა ვიცი რა ძველებური ნაშენები ნაკეთები ადიან და ქალაქს უღებენ სურათებს და სხვადასხვა მოწონდა
ძველია მაგრამ მაინც მსახურება ყველას არც მსახურება სოფლებს მსახურება უცხოელებს უფასოა და ყველაფერს ყველა წუთში გადის შვიდი მგზავრი გადაყავს ალბათ გამოცვლიან დაგამონებაში აბარა ვიცი
სარემონტოა მითუმეტეს სარგებლობენ მაღაროს მუშებიც და იქ მაცხოვრებლებიც ხალხრავობას ნახავთ იქიდან ხელისგული ვიქ ჩანს ჩვენი ქალაქი და აი რომ მიყვები საბაგიროს მაშინ მიხვდები არის ესეთი შეგრძნება გეგონება ამ კდეს უახლოვდები უახლოვდები ან შეიძლება არა და აცდები და ადიხარ და ადიხარ ზოგს ეშინი კიდევაც ერთხელ გაჩერდა აი და საათობით დგას მერე და ხელოვნურად ჩამოიყვანენ და აიყვანენ ეს უსაფრთხო როგორ არის
სამგზავრო საბაგიროს უსაფრთხოების შესახებ რადიო თავისუფლების რესპონდენტების მიერ გამოთქმულ ეჭვს არ ეთანხმება ქალაქის მერი პა ანადირაძე მისი განცხადებით ქალაქში მოქმედი 10 სამგზავრო საბაგირო ჯორჯიან მანგანეზის საკუთრებაშია და კომპანია მათ უსაფრთხოებაზე მუდმივად ზრუნავს.
საჭიროა და უფრო მეტი ნახები და სახარჯა, მაგრამ რაც შეეხება უსაფრთხოებას ეს არის დაქვემდებარებაში ტექნიკურ ჯგუფთან, რომელიც ტექნიკური ჯგუფის როგორც ინფორმაცია რო ჩამოდის ხოლმე პერიოდულ გამოცდას ახალებს. ფაქტია, რომ ყურადღების ქვეშ არის.
თეატრის მერის ინფორმაციით ქალაქში მოქმედი სამგზავრო საჰაერო საბაგიროებით დაინტერესდა კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვის საზოგადოების პანევროპული ქსელი ევროპა ნოსტრა. პატა ნადირაძის განცხადებით თეატრის საჰაერო საბაგირო გზები დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსთან ერთად განსაკუთრებული საფრთხის ქვეშ მყოფი შვიდი ძეგლის პროგრამის 12 ფინალისტს შორისაა, რითაც საერთაშორისო საზოგადოებამ საბაგირო გზების ქსელის გამორჩეული ისტორიული და კულტურული მნიშვნელობა აღიარა. საქართველოს კულტურის სამინისტროს ინფორმაციით, პროგრამა მიზნად ისახავს ადგილობრივ, ეროვნულ და საერთაშორისო დონეებზე ძალების მობილიზაციას განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლების რეაბილიტაციის დასაჩქარებლად.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. საფრანგეთის ქალაქ ნანსის სასამართლომ პატიმრობა მიუცეჯა აპრილში დაკავებულ 4 ქართულ კანონიერ ქურდს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით კახაშუშანაშვილს, ზაზაელიკაშვილს და გიორგი ელერჯიას მიესაჯა 10 წლი თავისუფლების დაკვეთა, ხოლო ბიზნა ბაკურიძეს 7 წლით, ოთხივე მათგან სამუდამოდ აეკრძალა საფრანგეთის ტერიტორიაზე შესვლა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით აპრილში ამ პირების დაკავება საფრანგეთის ტერიტორიაზე წინ უძღოდა ქართული და ფრანგი სამართალდამცავების რამდენიმე თვიანი თანამშრომლობა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 18 ივნისს ასევე გამოაცხადა, რომ მოსამართლის განჩინებით დაკავებულია 6 პირი, რომლებსაც ბრალდება ქორდული სამყაროს წევრობა. ამჯერად საუბარია საქართველოს ტერიტორიაზე დაკავებულ პირებზე, მათ შორის 3 ზესტაფონში დააკავეს, 1 კი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. ქორდული სამყაროს წევრობის ბრალდებით დაკავებულებს ემუქრება 7-დან 10 წლამდე თავის ფლების აღკვეთა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ და ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრმა გამოაქვეყნეს ანგარიში, რომელშიც შეფასებულია საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საქმიანობა. ამ ორგანიზაციების შეფასებით სამსახურის მუშაობა დახურულია და სასამართლო ან საპარლამენტო კონტროლს არ ექვემდებარება, რაც აჩენს საფრთხეს, რომ ეს უწყება შესაძლოა ძალაუფლების გადამეტებით მოქმედებდეს. შესაბამისად, ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მაკონტროლებს მერის სტრუქტურის შექმნას ითხოვენ. თბილისში გაიხსნა შრომით უფლებებსა და საერთაშორისო სტანდარტებზე მაღალი დონის კონფერენცია, რომელშიც 9 ქვეყნის პროფკავშირების წარმომადგენლები მონაწილეობენ. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is 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 Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.